Tack för att dere bringer kirken in i detta huset i förmiddag. Vi ska läsa en påskdagstext sammen. Vi ska läsa den som den står skrevet i Lukas evangelie kapitel 24 ifrån vers 1 till 9. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven, og de hadde med seg velluktende oljer som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet bort fra graven. De gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden, men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Amen. Det tre setninger her som treffer meg ganske kraftig når jeg leser det. Og jeg kjenner meg godt igjen i alle tre. Og det første det de visste ikke hva de skulle tro. Har ikke du kjent på det samme mange ganger i livet? Nei, nå vet jeg sannelig ikke hva jeg skal tro. Det andre hvorfor leter dere etter den levende blant det døde? Og det treffer. Hvor mange ganger leter ikke jeg etter det levende blant det døde? Og det siste, da husket de hans ord. Og disse tre tingene har jeg lyst til å dvele litt med i formiddag. Og de som kommer tilbake i morgen, de skal få lov til å være med inn i vers 9. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette. De ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette. For da skal vi snakke om fra å samles til å sende. Men la oss prøve oss å sette oss inn i denne påskedagsmorgenen, hvis vi klarer det. Kan vi egentlig i det hele tatt sette oss inn i hva disse kvinnene følte, hva de tenkte da de fant graven tom? Hva fløy gjennom hodene deres? Tenkte de at de drømte? Eller at de hadde drømt? Trodde de at de hadde kommet til feil grav? Tross alt så var det tidlig om morgenen, og kanskje var det ikke helt lyst enda. Tanker og sinn var fylt med sorg og søvnmangel. Nei, det måtte jo være riktig grav. De ville aldri kunne glemme stedet de hadde lagt Jesu kropp. Nei, det var nok helt sikkert riktig grav. Men steinen var rullet bort. De gikk forsiktig inn i graven, men kroppen var borte. Og Lukas sier altså at de ble forferdet. Forferdet, det kanskje ikke et ord vi bruker så ofte lenger, men ordet beskriver følelser mer enn tanker. Det var ikke sånn at kvinnene ble opprørt i tankene sine og tenkte at dette må vi finne en løsning på, men det var følelsen. De ble handlingslammet, forskrekket, de ble redde. Hvorfor blir man redd av en kropp som borte? Ja, de hadde fulgt Jesus. De hadde trodd i noen år nå at Jesus var han som skulle gjenreise Jerusalem. Han som skulle bygge opp igjen en sterk og selvstendig stat og jage okkupasjonsmakten ut av landet. Men så hadde Jesus gang på gang sagt at nei, mitt rike er ikke av denne verden. Det jeg skal bygge er annerledes. Så var de forvirra. Og så døde Jesus før han liksom hadde fullført det, tenkte de kanskje. Og nå, alt de hadde drømt om, alt håp, all glede, alt som ga livet deres mening, hadde blitt gravlagt i denne grotta. Og den var blitt forsegla med en kjempestein. Jesus var død. Og de hadde bare så vidt begynt å prosessere tanken av at han hadde feila. Kroppen hans skulle være i denne graven. Et sted må jeg jo kunne gå for å sørge. Men den var ikke der. Hvordan var det i det hele tatt mulig? Jeg har stått ved kista til to nære denne høsten. Min far og min beste venn gjennom 41 år døde med en måneds mellomrom. Jeg vet at jeg trenger en kropp, en død kropp å holde i. Jeg vet at jeg trenger å se de i kista. Jeg vet at jeg trenger en grav å gå til. Jeg tror jeg på nytt forsto noe mer av kvinnenes desperasjon over ikke lenger å ha en grav å gå til. Hvor var Jesus nå? Jo, men han var jo stått opp, sier vi. Og det hadde han jo fortalt dem. Ja, jo da, de hadde nok hørt det mange ganger. Men er det ikke sånn også med deg at noen forteller deg noe, og så skaper du deg et bilde i hodet av hvordan det skal være? Og så går det kanskje litt tid, og så opplever du det de fortalte om, og så stemmer det ikke helt med det bildet du har skapt deg i hodet ditt. I går, når Heidi og jeg pakka for å reise opp hit, så ringte Yngve og spurte om vi hadde lyst til å være med ut på hytta. Om vi hadde noen varme klær og vi kunne ta med oss. Og vi, jo, hytte ut på, med bålpannen, og det hørtes jo veldig kjekt ut. Og vi skapte noen bilder i hodet av hvordan dette skulle være. Men det var jo først når vi parkerte ved vannet der Yngve mista bilen sin i fjor, at det begynte å gå opp for oss hva dette var for noe. Jeg hadde noen bilder i hodet som så helt annerledes ut. Jeg hadde sett for meg skutertur, men det ble på en måte «Å, det er sånn det er, ja! Og det er sånn hytta er! Og det er sånn det er å sitte her rundt bålpanna!» Så er det på en måte en helt annen situasjon, men det minte meg om at det er lett å skape seg et bilde når noen forteller noe, og så la det bildet bli sittende fast. Først når jeg er der, og jeg lar inntrykkene gå inn på meg, så forstår jeg mer og mer. Jeg har et par kamerater som deler en interesse med meg, som sikkert ikke alle deler, da, men det er å reise litt rundt i noen av statene i USA. Vi konkurrerer litt om hvor mange stater vi har vært innom. Og to av disse, de reiste til Grand Canyon før meg, lenge før meg. Og de fortalte om hvor enorm Grand Canyon var. Og hvis du ikke har vært der nå, så kommer du til å høre og se kanskje akkurat det samme som jeg hørte og så. Ja, så stort kan det jo ikke være, tenkte jeg. Jeg har vært i Finnmark, og jeg har vært på Vestlandet, og min kone er fra Sognefjorden, og Grand Canyon. Grand. De vet ikke hva de snakker om. Men de ga seg ikke, liksom. De bare fortsatte å fortelle. Det er helt enormt. Du kan ikke tro det. Så en dag så sto jeg ved Grand Canyon. Og så huska jeg hva de hadde sagt. Det er mye større. Det er enormt. Det kan ikke sammenlignes med noe du har sett før. Jeg hadde ikke trodd det. Men når jeg sto der, så begynte det å demre for meg. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, tenkte jeg lenge. Når Jesus sier at han seira over døden, når Bibelen sier at Jesus seira over døden, så må jeg innrømme at noen ganger tenker jeg, tja, jeg vet ikke hva jeg skal tro. Påskemorgen, det skal være en sånn flott dag med begeistring. Og igjen i morges så våkna jeg og tenkte, kan det virkelig være sant? Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Og så tenkte jeg videre, om ikke livet her og nå blir bedre, lettere, mer meningsfylt, hvordan kan jeg da tro på en Jesus som har seiret over døden? Om jeg fortsetter å møte like mye sykdom og smerte og vanskeligheter som alle andre, eller kanskje enda mer, hvorfor skal jeg da være en kristen? Og dersom det kristne fellesskapet jeg er en del av, har like mange mangler og feil som andre fellesskap, ja, hva skal jeg da tro? Men så kommer engelen til disse kvinnene, mens de enda tviler. Og så sier den ene engelen dette ransakende spørsmålet. Hvorfor leter du etter den levende blant det døde, Jarle? Det er et svært godt spørsmål. Og det er like aktuelt i dag, i vår tid, som det var ved graven den første påskemorgen. For du og jeg, vi er skapt for evig liv. Vi har en lengsel i oss etter dette evige. Vi søker det med alt vi er og alt vi har. Alle mennesker trekkes mot dette evige livet. Og likevel så fortsetter vi å søke etter det livet blant det døde. Vi søker å fylle vår lengsel i materielle goder. Vi pusser opp mer enn alle andre folk i verden, vi nordmenn. Vi søker anerkjennelse for det vi gjør, eller det vi mener. Bare slå opp på Facebook en tilfeldig dag og se på hvor mange som søker anerkjennelse for at de mener det og ikke det, at de støtter den og ikke den, at de står for det og ikke det. Vi ruser oss på opplevelser, på mat, på drikke, på oppmerksomhet, eller de mest vanlige rusmidlene. Vi leter etter livet i karriere, i yrke eller frivillighet. Vi tror på det nye livet bak fasadene våre, eller i pengene våre, eller gjennom sosiale medier. Og for å gjøre dette enda litt vanskeligere, så begynte jeg å tenke på at til og med i møte med krig og motgang og sykdom, så leter jeg etter Gud blant det døde. Hva mener jeg med det? Jo, hvor mange ganger hører vi ikke, hvordan kan det finnes en god Gud i all denne brutaliteten vi ser rundt oss? Eller når jeg møter sykdom, hvordan kan jeg tro på en god Gud? Og hva er det jeg egentlig gjør da? Jo, jeg søker etter den levende blant det døde. Jeg tror at alt det vonde skal bortforklare den gode Gud. Fordi jeg leter etter den levende i det døde i meg eller i verden omkring meg. Hvorfor leter dere etter den levende blant det døde? For noen år siden så var Heidi og jeg hos en pastorfamilie i Panajshest i Moldova. Vi satt der sammen med en ung familie med en multihandikappet gutt. Var han i 12-årsalderen? Faren holdt denne gutten på fanget. Og i Moldova så var det og er det sånn at hvis det blir oppdaget at det er noe galt med barnet, noen sykdom som er et slags handicap, så blir du bedt om å levere fra deg barnet sånn at det kan vokse opp på barnehjem. Sånn at du slipper å ta det med deg hjem. Hvis du velger å ta det med deg hjem, så frasier du deg samtidig all rett på hjelp. Fordi myndighetene vil ikke at sånne barn skal vokse opp i et hjem. Denne kristne familien klarte ikke å la gutten være igjen, og tok han med seg hjem. Da snudde begge foreldreparene deres ryggen til dem og sa, da kan dere ha det så godt. Nå hadde de levd med gutten i 12 år. Han ble bare sykere og sykere. Og vi satt i stua der, og nå spør du, hva har dette med liv og død å gjøre? Jo, nå skal du høre. For så ser pappaen på meg, og så sier han, du pastor fra Norge, fortell meg om et mirakel Gud har gjort i ditt liv. Og så tenkte jeg, mirakel, jeg som kommer fra Norge, jeg må jo komme på et mirakel her. Hva er det du har gjort igjen? Gud, var det noe greier med noen tulipaner en gang, eller kom jeg på at jeg må jo komme på et mirakel? Jeg er jo pastor fra Norge. Og så er det som Gud sier til meg, fortell om da du mistet gutten din, Daniel. Nei, tenkte jeg. Nå rabler det for meg. Det er jo ikke noe mirakel. Vi mistet en gutt i forbindelse med fødsel i 2000, noen år før dette. Fullbåren, men døde før han kom ut. Men det er som Gud sier, jo, fortell om da Daniel døde. Og så begynner jeg litt forsiktig. Veldig forsiktig og usikker, og tenker at ja, det er jo ingen i Norge som hører meg her, så om dette går på trynet, så blir det sikkert under disse fire veggene her. Og så begynner jeg å fortelle om sjokket, om vantroen, om smerten, om håpløsheten, fortvilelsen, om håpet, om hvordan Gud dro familien vår sammen midt i smerten, om trøsten, om omsorgen, om den lange veien tilbake. Så ser jeg disse to unge foreldrene sitte med tårer nedover kinnene. Og så nikker de. Og når jeg er ferdig, så ser pappaen opp på meg, og så sier han, det var litt av et mirakel. Så reiste vi hjem til Norge, og noen måneder senere så får vi en e-post fra dette paret, som forteller at nå er gutten deres reist hjem til Jesus. Og takket være deres historie, så ble vi båret og opplevde selv et mirakel. Jesus er veien, sannheten og livet. Han har seiret over døden. Ikke bare den fysiske døden, og kanskje først og fremst ikke over den fysiske døden, men også over dødens krefter i livet. Han har seiret over alt som bryter mennesker ned, over alt som ikke gir liv. Så synes kanskje både du og jeg noen ganger, som de to kvinnene, at det er vanskelig å vite hva du skal tro. Og jeg tror at utfordringen er nettopp dette, at vi konsentrerer oss om det døde. Vi lever ved gravene, men skulle levd ved korset. For korset er ikke dødens sted. Det er gravene som er dødens sted. Korset er livet. Korset er veien til livet. Kvinnene fikk nytt håp da de ble minnet om det Jesus hadde sagt. Og på samme måte så trenger du og jeg å høre Jesu ord til oss. Troen kommer av ordet som blir forkynt. Det er ikke noe hokus pokus. Om vi blir gående uten å høre Jesu ord til oss, så glemmer vi dem. Og livets bekymringer og forlokkende tilbud kveler troen sakte, men sikkert. Og hvis du kom til kirke i dag med en uro inni deg, for du vet ikke hva du skal tro. Du forsøker å holde fasaden slik at de andre ikke skal se at du tviler eller er usikker eller redd. Du som bare ser hvordan Gud tilsynelatende ikke griper inn med et mirakel i ditt liv. I dag så ønsker Jesus å møte deg med sin oppstandelseskraft. Ja, det er slett ikke sikkert at det forbindes med sterke følelser. Om du leter inni deg i følelsene dine, i opplevelser, så kan du veldig raskt bli skuffet og mismodig igjen. Jo, følelsene kan komme. De kommer av og til hos meg også. Og selvfølgelig kan du få oppleve oppstandelseskraften i ditt liv. Men jeg tror at da må vi søke et annet sted. I Guds ord. Hørte du hva Guds ord sa til deg i dag? Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes. Og den tredje dagen skal han stå opp. I 1. Kor 15, fra vers 1, så står det: «Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet, slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, så bare gå og sjekk. Men noen er sovnet inn.» Ja, den «bare gå og sjekk» var mitt tillegg. La meg oppsummere. Kvinnene ble nok først tatt for å ha rablet. Oppspinn, løst snakk, ikke noe å feste lit til. Og jeg kjenner meg igjen i dag. Det er ikke akkurat forbundet med sunn fornuft i Norge i dag å tro at Bibelens fortellinger om Jesus er sannferdige historier som skal forstås som faktiske hendelser. Og det blir ikke nødvendigvis sett opp til. Du blir ikke nødvendigvis sett opp til om du sier at du tror at Jesus døde og sto opp igjen, og at han lever i dag. Du og jeg, vi kan ikke regne med mindre motstand enn det disse kvinnene fikk, og det blant sine egne. Og like fullt så skal vi frimodig få lese tekstene som forteller oss at Jesus levde og døde for vår skyld, at han overvant døden og har gått i forveien hjem til Gud og forbereder et rom for alle dem som tar imot ham som sin frelser og Herre. Kvinnene forsto ikke alt, men de fortalte det de selv hadde opplevd til andre. Og noen trodde, i alle fall nok til å sjekke det ut på egen hånd. Noen trengte lengre tid enn andre, men kvinnenes vitnesbyrd startet en bevegelse. Derfor er vi her i dag. Derfor har du brakt kirke inn i dette huset denne søndagsmorgenen. Kvinnenes vitnesbyrd startet en bevegelse. Ga nytt håp. Hjalp mennesker til å søke etter livet der det finnes. Hos Jesus. Amen.